ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายๆวันนี้วันอาทิตย์พวกเรามาเรียนธรรมะมาเรียนรู้หลักแล้วก็ปฏิบัติด้วยกันใช้เวลาอยู่กับจิตรูปแล้วก็นามของเราปกติพวกเราอยู่ข้างนอกก็ต้องส่งจิตออกไปกับชีวิตการงานแล้วก็สังคมที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยบางคนพอไปอยู่กับโลกแล้วเนี่ยจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นก็ไหลออกไปทุกครั้งที่กระทบก็ไหลออกไปแล้วก็จมกับความคิดทางใจเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันถูกเดรนกำลังและพลังงานทุกครั้งพลังก็หายไปเห็นทุกครั้งหลงออกไปครั้งพอกลับมาบ้านทีก็เหนื่อยล้าท้อแท้กลับมาบ้านก็หมดแรงจะปฏิบัติต่อก็ไม่ไหวเพราะวันๆส่งจิตออกไปหาอารมณ์ออกไปอยู่กับโลกเป็นหมอก็ไหลออกไปหาลูกค้าไปอยู่กับคนป่วยพยายามจะช่วยเขาไปอยู่กับการงานไปเป็นพนักงานบัญชีก็ไหลออกไปกับตัวเลขหลงส่งออกไปพนักงานบริการก็ไปอยู่กับลูกค้ามันทุกอาชีพเนี่ยเราใช้สติของทางโลกสมาธิของทางโลกมันก็ดีกับทางโลกนะเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิคำว่ามิจฉาก็คือมันไม่ทำให้มรรคเจริญแต่มันเอื้ออำนวยให้ทางโลกเจริญเมื่อเอื้ออำนวยให้ทางโลกเจริญอาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจอาจจะมีความล้มละลายเพราะฉะนั้นอาจจะดีหรืออาจจะแย่ก็ได้มันจะมีตัณหาแล้วก็อุปาทานพาเราไปจมถ้าเราดีปุ๊บเราก็อยากได้อีกอยากได้อีกหลุมของตัณหามันลึกหาเบื้องล่างไม่เจอหาที่สุดของมันไม่เจอพอเวลามันแย่ก็ทุกข์ตัณหาอุปทานก็ไปจับความทุกข์ก็เป็นเราทุกข์หลุมของทุกข์ก็จมอยู่กับมันดึงเราเข้าไปไม่ถึงที่สุดไม่มีที่สุดเลยมันแต่ละครั้งที่เราอยู่กับโลกเนี่ยเราไม่มีสติกับสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้มีปัญญาในการเดียวอยู่กับปัญหาเราส่งจิตออกไปบางคนอาจจะดีนะทำงานไปได้ด้วยความราบรื่นหรือบางคนอาจจะดีในการเดียวกับปัญหาจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้แต่ทุกครั้งที่เราไหลออกไปกับปัญหาไหลออกไปกับโลกพลังงานของจิตนั้นนะมันก็ถูกดึงดูดออกไปไหลออกไปแต่ละครั้งก็หมดแรงหมดกำลังกลับมาบ้านบางคนโซเลยบางคนมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยน้ำก็ไม่อยากอาบข้าวก็ไม่อยากกินหลับบนโซฟาเลยก็มีบางคนมาถึงบ้านแล้วป้อแป้จะสวดมนต์นั่งกรรมฐานก็เลื่อนไปตั้งใจอยากจะทำสัจจะก็ไม่ได้เพราะว่ามันล้าก็มีเหตุผลว่ามันล้าเพราะอะไรเราส่งจิตออกไปข้างนอกเยอะคราวนี้เราต้องบาลานซ์ระหว่างโลกกับธรรมเราก็จะต้องบาลานซ์ระหว่างสิ่งกระทบกับจิตเราด้วยเราต้องฝึกจิตให้มีกำลังเราก็ต้องคอยพยายามเติมน้ำมันเติมกำลังให้กับจิตเรานะถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสมถะหรือสมาธิที่ถูกต้องแรงเราก็จะตกกำลังเราก็จะหายเวลาเจอปัญหาหรือวิกฤตก็ไม่มีแรงต้านอารมณ์ก็เปรียบเสมือนสันเขื่อนกับตัวเขื่อนที่มันมีความคลื่นของกระแสน้ำเวลาพายุแรงถ้าสันเขื่อนนั้นมันไม่เข้มแข็งแรงลมแรงซัดพาของคลื่นก็จะพัดเอาสันเขื่อนพังเกิดความเสียหายก็เหมือนจิตเราแหละถ้าไม่ได้ฝึกสติกับสมาธิให้มันตั้งมั่นที่จะรองรับอารมณ์ที่มาผัสสะมันกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาอารมณ์ที่กระเทือนนั้นมีความรุนแรงถ้าสติกับสมาธิไม่พอปัญญาก็ไม่สามารถตัดอารมณ์ให้ขาดได้ก็เหมือนเราปฏิบัติถ้าไม่ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตไม่มีคุณภาพเวลาโกรธโลภหลงเวลากระทบเราก็ไม่สามารถแยกและเห็นการเลื้อยเกิดมาได้เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้เพราะตัวกำลังไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจระหว่างการตัดอารมณ์ด้วยสมาธิการตัดอารมณ์ด้วยปัญญามันก็จะมีหนทางและก็ผลลัพธ์แตกต่างกันฉะนั้นการที่ฝึกสมาธิที่ถูกต้องแม้กระทั่งทำฌานทำกสิณมันก็เหมาะสำหรับกับคนบางคนพวกที่ทำสมาธินำปัญญาไม่ใช่กสิณหรือฌานไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์เพราะมันเป็นตัวช่วยให้จิตมีแรงมีกำลังแต่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าฝึกฌานที่ถูกต้องกสิณที่ถูกต้องเนี่ย เพื่อเป็นบาดฐานในการขึ้นสู่วิปัสสนาทำทุกอย่างเพื่อให้มรรคเจริญเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่ออภิญญาไม่ได้ทำเพื่อติดอยู่ในกับดักขององค์ฌานเป็นเพื่อบาดฐานของทำให้มรรคเจริญส่วนคนไหนที่ทำแล้วนั่งสงบแล้วมันไม่สงบนั่งแล้วก็ฟุ้งนั่งแล้วก็ฟุ้งพวกนี้ก็ดูจิตไปพวกนี้ก็อาศัยปัญญานำสมาธิก็คือฝึกสติปัฏฐาน4พวกนี้พอนั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วฟุ้งพอไม่ฟุ้งปุ๊บเนี่ยอยากให้มันดีก็เพ่งมันอยู่2 อย่างไม่เหวี่ยงไปเพ่งก็เหวี่ยงไปฟุ้งมันจะอยู่แค่นี้พออยากดีก็เพ่งเพ่งเพ่งแล้วก็แน่นพอเลิกเพ่งแล้วก็ฟุ้งพวกนี้เหมาะการดูจิตเหมาะการที่เรียกว่าปัญญานำสมาธิเพราะฉะนั้นทำฌานไม่ได้ไม่ต้องห่วงเป้าหมายสามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่เราต้องฝึกสติปัฏฐาน4คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ตามรู้ตามดูกายบางคนก็ฉลาดในเอากายไปก่อนเอากายเป็นฐานเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เอากายเป็นฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4ก็เหมือนเอากายเนี่ยเวลาเราตกเบ็ดเนี่ยเอากายเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลไปว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตเพ่งไว้ในทางสุดโต่ง2ทางให้รู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4คือทางสายกลางงั้นไหลบ่อยๆตรงนั้นจิตออกนอกลู่นอกทางจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นเพ่งจิตก็ออกนอกฐานไม่ตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันงั้นเราจะได้การปรับจิตจากการออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีแรกอาจจะฟุ้งเยอะหน่อยเพราะกำลังสติไม่ดีก็รู้บ่อยเอาต่อไปฝึกก็มากมันจะฟุ้งน้อยแต่จะรู้มากขึ้นหลังจากที่ฟุ้งน้อยรู้มากขึ้นทำไปบ่อยๆจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเองคราวนี้จิตมันรู้ทันอารมณ์แล้วมันเลยแยกอารมณ์ตรงนี้จากที่ฟุ้งซ่านมากๆกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะการงานเป็นจิตที่มีคุณภาพเพราะผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกที่จิตที่มีคุณภาพคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถข้ามพ้นกามฉันทะความพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้จิตที่ข้ามพ้นนิวรณ์ได้เป็นจิตที่มีคุณภาพเหมาะอย่างฌานที่1จะเข้าฌานที่1ก็ต้องเอาชนะนิวรณ์ให้ได้เมื่อจิตเอาชนะนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตจะเข้าสู่ปฐมฌานทันทีเลยนั้นเพราะว่าไม่ฟุ้งซ่านออกไปที่วัตถุกามไม่โกรธพยาบาทแล้วหงุดหงิดไม่ง่วงเหงาแล้วหาวนอนไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่มีอุทธัจจะไม่มีความลังเลวิจิกิจฉาสงสัยฉะนั้นจิตเนี่ยที่ฝึกมาเนี่ยคนไหนทำสมาธิได้ก็จดจ่อยที่อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวนั้นจนกระทั่งสมาธิเกิดนิวรณ์หายจิตได้รวมได้เป็นสมาธิคนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันกลับมาฟุ้งรู้ทันกลับมาโกรธรู้ทันกลับมาไปนึกถึงวัตถุกามรู้ทันกลับมาสงสัยรู้ทันกลับมาง่วงรู้ทันกลับมาด้วยความเพียรเอาความที่รู้ทันนิวรณ์เป็นอารมณ์เอาสติเป็นอารมณ์แล้วกลับมาอธิษฐานให้บ่อยขึ้นงั้นสติมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่มีสติจะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดด้วยเสมองั้นขณะที่หลงแล้วรู้ตอนนั้นมีสติเกิดขึ้นแต่เป็นสติที่ยังออกนอกฐานสัมปชัญญะจะรู้ทันว่าหลงแล้วนะแล้วพาจิตกลับมาอธิษฐานตรงนี้มันทำให้เรามีสมาธิเกิดขึ้น1ขณะด้วยสติเกิดด้วยแล้วตัวสัมปชัญญะที่กลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้1ขณะงั้นเราก็ได้ทางสายกลาง1ขณะก็อยู่กับปัจจุบันเวลาปฏิบัติห้ามเอาผลแต่ทำเหตุนะบางคนจะเอาสงบจะเอาดีแต่เมื่อจิตไม่สงบทำอะไรไม่ได้ต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วจิตมันจะสงบเองมันแรกๆจะฟุ้งแต่ตอนท้ายมันจะสงบแต่ส่วนมากพวกที่ทำฌานได้แรกๆจะสงบแต่ออกจากสมาธิเราจะฟุ้งเพราะไม่มีอารมณ์สมาธิกดแต่ถ้าเราฝึกสมาธิแบบมีสติเข้าไปด้วยมันจะได้ผลลัพธ์ก็คือความตั้งมั่นของจิตมันจะแตกต่างกันตรงนี้งั้น2คนเนี่ยทั้งที่จริตแตกต่างกันแต่หลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาเพ่งรู้กลับมาคือสายคนที่ปัญญานำสมาธิกลับมาบ่อยด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะจิตมันก็ฟุ้งน้อยรู้มากขึ้นจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่ที่ฐานอีกส่วนหนึ่งคนที่ทำสมาธิได้ก็พยายามอยู่ที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดโดยมีสติหนุนหลังอยู่ในสมาธินั้นพยายามรู้ในอารมณ์เดียวนานๆจนจิตมีกำลังของสมาธิ พอมีสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตก็ข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตก็มีสติขึ้นมาอยู่ในสมาธินั้นต่อไปก็เข้าคลออยู่ในกับสมาธินั้นจนกระทั่งวิจารณ์สมาธิเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นตรงเนี้ยจะเห็นจิตจะเป็นผู้รู้และจะมีอารมณ์สมาธิถูกรู้แล้วจะเห็นปิติเลื้อยมาทางเจตสิก3ขันตรงนี้แหละตรงที่จิตเป็นผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์กรรมฐานแม้กระทั่งแสงหรือลมหายใจแล้วปิติเป็นเจตสิกเลื้อยทางใจจิตก็ไม่จมจิตจะมีสภาวะของผู้รู้ที่เรียกว่าเอโกที่ภาวะมันจิตจะแยกออกจากอารมณ์กรรมฐานแยกออกจากเจตสิกที่เป็นอารมณ์ฌานคนไหนจะเข้าถึงฌาน3มีความสุขเข้าถึงฌาน4เป็นเอกคตาหรืออุเบกขาก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้ว่าเราทำตรงนี้เพื่อเป็นบาดฐานในการที่จะฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจะต้องถอยออกมาเพื่อจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ไม่ได้เข้าไปติดในองค์ฌานมันคนนี้เขาอยู่กับความสุขอยู่กับปิติอยู่กับของดีแต่กลับไม่กินแต่กลับมีสติอยู่ท่ามกลางของดีๆเหล่านั้นเขาก็เลยมีตัวผู้รู้ในสมาธิแล้วเขาก็ถอยออกมาอยู่ที่ปัจจุบันเขาเนี้ยทั้งสองจริตคนไหนปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาก็จะมาเท่ากันตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานคราวนี้เมื่อความสงบได้ทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยก็ถอยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแยกรูปแยกนามขึ้นเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตก็รู้สบายสบายอยู่ที่ฐานเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านเราอะเราไม่ออกนอกบ้านเราใครเดินไปเดินมาเราก็มองจากหน้าต่างมองจากประตูถ้าเราออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยสังสารวัฏจะเคลื่อนทันทีอวิชชาทำงานทันทีแต่เราฝึกรู้ทันแล้วกลับมาฝึกรู้ทันแล้วกลับมาเราได้สติปัฏฐาน4วิชาเริ่มเกิดกับจิตแล้ววิชาตัวที่1มันเริ่มเกิดทันทีเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4อันแรกก็คือเมื่อจิตไม่ไหลไม่เพ่งมันได้เกิดการแยกรูปแยกนามผู้รู้เราไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้รู้เราไปเห็นขันธ์5ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4รวมความทั้ง6อันนั้นก็คือรูปและนามใครอาจจะไม่รู้ว่าขันธ์5ใครอาจจะมองไม่ออกเป็นปฏิจจสมุปบาทแต่มองว่าเห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งก็ได้จิตเป็นคนรู้ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็ใจกายสัมผัสใจนึกคิดก็ได้เห็นแต่ละแผนกนั้นทำงานต่างคนต่างทำขณะที่เห็นจิตรู้ว่าเห็นขณะที่คิดจิตรู้ว่าคิดขณะที่เดินรู้ว่าเดินนี่มันแยกแล้วไม่มีเรามันตัวแยกรูปแยกนามถึงจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปขันธ์5มันจะทำงานเองมันจะเกิดกระบวนการมีกรรมและการรับผลของกรรมของมันเองมันจะมีการกระทบแล้วก็เถื่อนจะมีการทำงานของขันธ์5จะเห็นเลยว่ากระทบทางปัญจทวารเลื้อยขึ้นมาทางมโนทวารกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารเกิดขึ้นเองเลื้อยขึ้นมาทางยินดียินร้ายเกิดเวทนาของปฏิจจสมุปบาทหรืออาจจะเลื้อยมาที่ตัณหาเกิดชอบแล้วก็อยากได้เกิดไม่ชอบไม่อยากได้หรือหลงเพลินไปกับมันด้วยกามตัณหาแล้วก็อยากเข้ามาอยู่นานๆเพราะฉะนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานจะเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นกระทบและกระเทือนได้การเกิดของมโนทวารที่เป็นเจตสิก3ขันธ์กระเทือนได้เกิดเวทนาหรือเกิดตัณหาเราบอกไม่ได้แต่เราฝึกจิตที่ตื่นตั้งมั่นขึ้นมามีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วที่สุดบังคับไม่ได้ก็เสื่อมสลายก็ขึ้นสู่วิปัสสนาต่อได้ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วไม่ถึงฐานก็จะไม่สามารถแยกรูปแยกนามไม่เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่ทำบริบูรณ์แล้วนะครับต้องเพียรเอาด้วยสัมมาปัฏฐาน4เมื่อมีสัมมาปัฏฐาน4คือความเพียรเสร็จแล้วเนี่ยละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลเมื่อเพียรเสร็จแล้วก็ต้องเพิ่มอิทธิบาท4อิทธิบาท4คือฉันทะมีความพอใจในการปฏิบัติวิริยะคือลงมือปฏิบัติเอาจิตตั้งใจวิมังสาคือปัญญาเข้าไปรอบรู้เมื่อมีอิทธิบาท4ภาวนาอย่างเต็มที่ด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานมีความเพียรตามรู้ตามดูคราวนี้ต้องอาศัยอินทรีย์5ที่จะช่วยให้จิตมีคุณภาพอินทรีย์5เป็นคุณภาพของจิตที่มีความศรัทธายิ่งภาวนามากศรัทธามากเมื่อศรัทธามากก็ทำให้เรามีความเพียรนะครับศรัทธามีวิริยะคือความเพียรเมื่อมีปัญญาแล้วความเพียรนั้นต้องประกอบด้วยสติสมาธิและก็ปัญญาฝึกไปเรื่อยๆให้อินทรีย์5เราแก่กล้าเมื่อฝึกด้วยสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตตามรู้ตามดู จนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้าต่อไปจิตที่อินทรีย์แก่กล้ามันจะมีพละและก็กำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่มีความใหญ่ทางศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูมากขึ้นเลยทำให้เกิดพละหรือกำลังของความศรัทธามากขึ้นพลังแห่งศรัทธามีกำลังมหาศาลศรัทธาในการเข้าใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีกำลังอย่างมหาศาลเมื่อศรัทธาแล้วก็ลงมือวิริยะไม่มีเช้าสายบ่ายค่ำไม่มีตอนนั้นตอนนี้คือวิริยะได้ตลอดเวลาเพราะภาวนาเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่ออินทรีย์ของความเพียรมากขึ้นจนกลายเป็นกำลังแล้วทำให้กำลังของสติสมาธิปัญญามีพละกำลังแรงกล้าขับเคลื่อนให้คนนี้ปฏิบัติมากขึ้นจนเข้าสู่โพชฌงค์7มันต้องมีสติสัมโพชฌงค์มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปตามรู้ตามดูอยู่ที่ปัจจุบันกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสกระทบกระเทือนแยกโยนิโสเรียกว่าธรรมวิจยะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสิ่งทั้งหลายด้วยจิตตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4เราใช้งานของสติปัฏฐาน4เป็นตัวทำงานตลอดนะงั้นจิตอยู่ที่ฐานกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเมื่อเราเดินถึงขั้นปัญญาแล้วต่อไปก็เข้าสู่วิริยะสัมโพชฌงค์คราวนี้เมื่อทำเป็นแล้วก็ต้องเพียรทำให้พอเมื่อเพียรต่อไปปุ๊บเนี่ยเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆด้วยปัญญาแล้วมันได้เกิดปิติสัมโพชฌงค์คราวนี้ปิติสัมโพชฌงค์เป็นผลจากความเพียรด้วยปัญญาอันนี้เราทำให้เกิดไม่ได้ต้องอาศัยมีปัญญาตามรู้ปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักปฏิบัติให้มีความสุขและมีฉันทะในการปฏิบัติมันปฏิบัติเห็นไตรลักษณ์เห็นของเน่าของเสียนะแต่มันมีแรงและกำลังเป็นปิติหล่อเลี้ยงให้นักปฏิบัติเดินทางต่อตอนนี้จะมีฉันทะมีความพอใจแต่ตัณหาก็จะเลื่อนหายไปเมื่อปิติเกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสุขความสงบใจเกิดขึ้นเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นความสุขความสงบใจที่เกิดจากการเดินปัญญาตรงที่ธรรมวิจยะนี่เองเมื่อสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อจิตมีความสุขแล้วความสุขเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นความสุขที่เป็นปัสสัทธิเป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชฌงค์จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็ตามรู้ตามดูด้วยสมาธิที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่จิตมีกำลังและก็มีสติหนุนหลังเป็นสติปัฏฐาน4ตัวนี้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ภาวนาด้วยปัญญาด้วยความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนั้นเข้าใจไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเพราะจิตมีความตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตเห็นรูปนามตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจนยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อปัญญาถึงพร้อมโพชฌงค์7ถึงส่งอาหารให้มรรค8สมังคีกันงั้นมรรค8ไม่สมังคีเพราะจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดขึ้นเราต้องอาศัยเพียรตรงนี้ให้ถูกทางมรรคถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปเราก็สังเกตใจคนไหนที่มาทางจริตทำสมาธิทำความสงบใจขึ้นมาก่อนฝึกได้จะฝึกศีลฝึกฌานฝึกอะไรก็ฝึกได้แต่เราต้องรู้ว่าฝึกเพื่ออะไรนิมิตที่มันเกิดขึ้นความสุขที่มันเกิดขึ้นเป็นของหลอกล่อให้รู้ทันเอาแล้วเกิดชอบไม่ชอบหันมาดูใจแล้วก็ดูไตรลักษณ์แล้วเราก็นั่งต่อคนไหนจะทำสมาธินำปัญญาคุณต้องมีความเพียรมีขันติมีอดทนอยู่กับมันด้วยสติมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกลับมาที่ฐานหันมาดูใจกลัวชอบอยากได้อีกรู้ทันอยากให้สงบรู้ว่าอยากกลับมาภาวนาของเราไปเพราะจิตที่ทำสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานการเดินปัญญาคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็มาฝึกสติปัฏฐาน4อาศัยเพียรเหมือนกันขันติอดทนสัจจะประกอบด้วยสติกลับมาที่ฐานบ่อยๆตามรู้ตามดูใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วสำคัญที่สุดเราต้องฝึกดูคุณภาพของจิตเช็คจิตเราเมื่อเราเช็คจิตแล้วเราต้องไม่ลืมกายนะตอนนี้คอตกไหมหลังโกงไหมลืมตัวไหมบางคนไปเพลินที่อารมณ์กรรมฐานลืมร่างกายมันถ้ามีสติในสมาธิมันจะไม่ทิ้งร่างกายคนไหนที่ทำฌานได้พอเข้าถึงสมาธิฌานที่1ปุ๊บตัวมันจะแข็งเป๊กเลยตัวมันจะถูกเหมือนถูกล็อกหลังกระตรงคอจะตั้งเหมือนร่างกายนี่เหมือนก้อนหินเลยมันจะเป๊กอยู่เนี่ยมันจะจดจ่อมันจะรู้เลยพอนั่งปุ๊บพอเข้าฌานปุ๊บเนี่ยคนทําฌานได้ร่างกายจะตรงแข็งทื่อเลยแล้วมันจะทรงท่าอย่างนั้นไว้คนที่ทําฌานจริงๆร่างกายเขาจะสวยเดินจะปึ๊บทันทีเพราะอารมณ์ฌานเนี่ยมันทําให้ร่างกายตรงงั้นอยู่กับฌานก็อยู่ได้นะแต่มีสติรู้ทันเอางั้นชอบรู้ทันพอใจรู้ทันแล้วก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆด้วยสติ เมื่อถึงจิตตั้งมั่นแล้วเราคลายออกมาเพราะนั้นอาศัยฝึกตัวเองสบายๆเมื่อเราเข้าถึงความตั้งมั่นในฌานหรือตั้งมั่นในจิตผู้รู้แล้วเนี่ยถอยกลับมาอยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่วิหารธรรมมาฝึกอยู่ที่ฐานสบายๆนั่งรู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอออกจากอารมณ์กรรมฐานแล้วความปวดตี๊ดขึ้นมาฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมานั่นแหละคือโอกาสจะได้แยกรูปแยกนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ดูซิว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันสอนอะไรอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาโดยจิตตั้งมั่นถึงฐานถ้าจิตไหลจิตหลงให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานก่อนถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพยังหลงและยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานก่อนเอาจิตให้ปลอดภัยกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนวัดผลจิตด้วยนะเวลาปฏิบัติแล้วยังจมกับอารมณ์ใครพูดอะไรยังโกรธแล้วก็จมกับความโกรธใครพูดอะไรแล้วพอใจยังหลงเขาอยู่แล้วยังแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชอบก็พูดเลยไม่ชอบก็พูดเลยแล้วอารมณ์เสียเวลาใครพูดใครถามคนชอบฉันก็คุยคนไม่ชอบฉันก็ไม่คุยยังแสดงอารมณ์อย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังไม่ถึงฐานนั้นเราจะไปมองเขามองเราวัตถุที่กระทบเราเนี่ยเขากำลังสอนเรานะเขาเป็นครูบาอาจารย์เราทำให้เราเห็นตัวเองถ้าจะปฏิบัติทุกคนทุกต้องเห็นทุกข์ของใจเราอย่าไปเห็นนิสัยและเห็นกิเลสคนอื่นถ้าเราไปมองคนอื่นเนี่ยกี่ล้านชาติที่เขาสะสมมาเราจะตามเขาไม่ทันเราจะทุกข์แต่ถ้าเขาทำแล้วใจเราเลื้อยขึ้นมาเป็นทุกข์ใจเราไม่ชอบใจเราหงุดหงิดดูใจเราถอนรากถอนโคนของกิเลสเราด้วยคำตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อกิเลสดับปุ๊บเราจะเมตตาเขาขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่เขามาถามจุกจิกเราหงุดหงิดดูหงุดหงิดอย่าไปดูเขาดูใจที่หงุดหงิดดูใจรักของมันแล้วมันดับปุ๊บทันทีแล้วเราก็หันมาดูใจเราแล้วเมื่อหงุดหงิดดับปุ๊บเมตตาเขาเขาก็เหมือนลูกเราแหละเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาถึงถามเราอะปฏิบัติมาตั้งนานแล้วยังติดอยู่ความหงุดหงิดอยู่เลยยังจมกับอารมณ์อยู่เลยดูตัวเราเราจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาเขากำลังมาสอนเราเขาเราเป็นครูบาอาจารย์เราเราต้องดูโอ้ยถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้ให้เห็นหงุดหงิดเราคงไม่ถอนรากถอนโคนของความหงุดหงิดได้เราจะเป็นผู้ที่หงุดหงิดตลอดชีวิตหรืองั้นเราต้องพาตัวเองให้ออกจากทุกข์ทุกครั้งที่เขาทำให้เราพอใจนั่นแหละมีเราพอใจหรือยังหรือเราเห็นความพอใจเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช้ปัญญาแล้วก็อย่าไปฟังกิเลสฟังธรรมะฟังพระธรรมกิเลสมันจะสอนเราให้ตัวใหญ่ขึ้นมากูเนี่ยใครก็ว่าไม่ได้พอใครพูดถึงกูไม่ดีปุ๊บหูผึ่งตาเผือกตาร้อนขึ้นมางั้นดูใจสังเกตใจเราจะต้องเป็นอิสระได้ด้วยปัญญาสร้างปัญญาให้กับตัวเองถ้าไม่มีปัญญาก็ฝึกสมาธิให้ได้ก่อนเอาความสงบใจให้ได้ก่อนกลับไปที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกหน้าตามันโผล่เข้ามาเสียงโผล่เข้ามาหงุดหงิดรู้ทันจิตไหลไปกลับมาที่ฐานฝึกอย่างนี้ให้เคยชินต่อไปจิตจะสลัดอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานด้วยตัวเองต่อไปมันจะแช่มชื่นเบิกบานอยู่ท่ามกลางวิกฤตและความทุกข์แล้วต่อไปเราต้องเจอความแก่ความป่วยความเจ็บความทุกข์แล้วก็ความตายเราต้องผิดหวังเราต้องพลัดพรากจากคนรักจากของที่เรารักเราไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาถ้าจะต้องตายขึ้นมาเราต้องนั่งรถบัสเข็นให้เขาป้อนนอนอยู่บนเตียงเราจะจมอารมณ์ตลอดเลยถ้าเราแยกกายที่ทุกข์แยกใจที่ทุกข์แยกจิตออกจากอารมณ์แยกจิตออกจากวงของปฏิจจสมุปบาทได้เราจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิกฤตแล้วเราจะหยุดการสร้างแล้วทำลายตัวตนที่มันจะสร้างขึ้นมาเพราะตัวเราเนี่ยที่เรายึดความคิดเนี่ยบางคนน้อยใจบางคนผิดหวังเสียใจแล้วไปจมกับความน้อยใจไปจมกับความโกรธนั้นเราก็จะสร้างภพสร้างชาตินั้นเราปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องวางกับอธิษฐานให้ได้แล้วก็แยกโยนิโสใช้เวลาอยู่กับตัวเองสร้างฐานให้เข้มแข็งในการทำสมถะที่ถูกต้องแล้วก็เดินปัญญาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวใช้เวลาแล้วก็มันเช็คจิตตัวเองนะครับ